Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Derisa Pani dhe Vetëvendosja pretendojnë se mund të formojnë qeverinë, analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të reja. Kosova nuk është komod përballë kërcënimit terrorist, ndonse nuk ka tregues për planifikim sulmesh, thonë autoritetet në Prishtinë. Nga zhvillimet në botë, vdiq studenti amerikan që u mbajt rob në Korenë e Veriut. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Studenti amerikan që është mbajtur në robëri në Korenë e Veriut për më shumë se 15 muaj ka vdekur pasi është kthyer në shtëpi. Otto Warmbier, 22 vjeç, ka qenë duke shërbyer 15 vjet punë të vështirë për, siç është thënë, përpjekjet për të vjedhur një shenjë propaganduese nga hoteli. Ai është dërguar në SBA të martën e kaluar në gjendje kome. Korea Veriut tha se ajo është helmuar me ushqim, por sipas familjes, Warmbier është keq trajtuar në paraburgim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA e dënon brutalitetin e regjimit të Koreas së Veriut. Shtetet e Bashkuara reaguan fuqishëm ndaj kërcënimit të Rusisë, e cila tha se avionët amerikanë në Siri mund të jenë saqe për sulme. Edhe Rusia dhe SBA-ja kryejnë sulme ajrore në Siri kundër, siç thon, grupeve terroriste. Tensionet janë rritur pasi SBA ka rrëzuar të hënën një avion luftarak të qeverisë siriane. Do të bëjmë atë që mundemi për të mbrojtur interesat tanë. Regjimi sirian duhet ta kuptojë se kemi të drejtën e vetë mbrojtjes përballë grupit militant Shteti Islamik, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov tha se rrëzimi i avionit sirian është akt i agresionit. Ministria e jashtme ruse paralajmëroi se avionët e koalicionit që udhëheq SBA-ja në Siri mund të shihen si objektiva për sulme. Tetë roje afgane të sigurisë janë vrarë në provincën Parvan të Afganistanit. Rojet e bazës ajrore Bagram kanë humbur jetën pasi makina e tyre është sulmuar nga persona të armatosur, tha zëdhënësi i qarkut Bagram Abdul Shokur Kudosi. Sipasi, sulmi ka ndodhur rreth 1 kilometër larg bazës. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende askush. Baza ajrore Bagram është baza më e madhe ushtarake SBA-s në Afganistan dhe është shpesh cak për sulme. Në nëntor të vitit të kaluar, një sulm vetvrasës brenda bazës ka lënë të vrarë 2 ushtarë amerikan dhe 2 kontraktorë të tjerë. Sot shënohet dita botërore e refugjatëve. Kjo ditë synon të kthejë vëmendjen te miliona familje që detyrohen të ikin nga shtëpitë për shkak të konflikteve apo keq trajtimeve të ndryshme. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara publikoi të hënën në raportin vjetor, i cili nxori në pas se 65.6 milion njerëz në botë janë refugjat, azil kërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre. Komisionari i OKB-s për refugjat Filippo Grandi tha se diplomacia ndërkombëtare ka dështuar. Bota duket se është bërë pa aftë për të arritur paqe, tha Grandi. Lufta civile në Siri mbetet burimi më i madh i të zhvendosurve, me 12 milion njerëz apo 2/3 e popullsisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, postet e larta shtetërore mbetën në fokus të gazetave në Prishtinë. Çfarë ka sot?
Kontekst të kësaj, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pas se koalicioni që doli fitues më 11 qershor PDK AK Nisma po e mban sekret emrin e krye parlamentarit, duke u arsyetuar se ky post nuk është prioritet i tyre, ndonëse si shtekson gazeta, zgjedhja e kryetarit kuvendit është hapi parë që duhet ndërmarë para se të mandatohet i nominuari për kryeministër. Gazeta rikujton se PDK AK Nisma vetëm pak orë para regjistrimit të tyre si koalicion para zgjedhor zyrt Parisht ishin thënë se janë marrë vesh vetëm për pozicion e mandatarit të qeverisë, por jo edhe të krye parlamentarit. Të pyetur nga koaditore nëse posti i kreut kuvendit mund t'i ofrohet listës serbe, zyrtarë të PDK-s, duke u thirrur në vendimin e gjykatës kushtetuese, kanë thënë se kryeparlamentari nuk mund t'i takojë askujt tjetër përveç koalicionit fitues. Ata kanë thënë se përfshirja e komuniteteve pakicë në institucione është obligim kushtetues, por nuk ka një norme cila përcakton se atyre u takon ndonjëri prej tri posteve kryesore. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se televizia vetëvendosje që doli subjekti dytë në zgjedhjet e 11 qershorit ka kundërshtuar mundësinë që organi liçvënës të drejtohet nga serbët, ndërkohë që kjo parti ka shprehur hapur synimin për ta krijuar qeverinë pa PDK-n, duke u bërë thirrje të gjithë të tjerëve që ti bashkohen në këtë qëllim. Valona?
Po Zenel, pushtetin e ri në Prishtinë presin sfidat të proceseve të papërmbushura të legislaturës së kaluar. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Me këtë temë është marrë Kosova sot Valona, e cila vlerëson se garnitura aktuale politike ka mundësin që të gjej zgjidhje optimale duke mos u kacafytur si më parë, por duke gjetur rrugë dalje nga blokade eventuale që pritet të ndodhë në ditës dhe javët ardhshme. Bazuar në situatën të cilën gazeta e cilëson si të rëndë me cilën përballet Kosova në proceset e bllokuara si asociacioni komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni kufirit me malin e zi, është i domosdoshëm formimi një qeverie me bazë të gjërë. E përditshmja Kosova sot thekson se u takon krerëve të partive, partnerëve të koalicionit që të reflektojnë bazuar në rezultatet dhe në gabimet që i kanë bërë në të kaluarën për të esur për para duke treguar unitet politik kombëtar. Gazeta vlerëson se të gjitha partit do duhet rezononin në këtë aspekt duke lënë si shtuhet në plan të dytë pozitat dhe ministrit për të zgjatur dorën e bashkëpunimit dhe për t'ia kthyer shpresën qytetarëve të Kosovës, sepse siç në vizon Kosova sot, është momenti fundit që të punohet për Republikën.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nuk ka ende asnjë qartësi sa i përket formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përfaqësues të koalicionit PAN, i cili ka dalë i pari në zgjedhjet e 11 qershorit, këmbgulin se do ta formojnë shpejt qeverinë. Lëvizja vetëvendosje, e cila ka dalë e dyta, por si parti e vetme më e votuara, thot se PAN-i nuk do të mund të sigurojë numrin prej 61 deputetësh. Vetëvendosje thot se do ta formojë ajo qeverinë. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojnë nga zgjedhjet në zgjedhje. Kronike Arton Konushevcit.
Nuk ka arsye që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje, thonë përfaqësues të partive politike dhe analistët. Sipas tyre, zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 qershorit ishin të suksesshme dhe duhet përmbyllen me formimin e institucioneve të reja. Ndërkësh çështja e formimit të qeverisë së re të Kosovës shihet si pjesë e negociatave dhe kompromiseve politike. Pa Leka, i nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën, tha se si koalicion fitues shumë shpejt do të formojnë qeverinë e re, duke mos parë rrezik nga ndonjë proces i rizgjedhor.
Unë mendoj që Kosova po shkon drejt një qeverie të re, ngryje me Zotin Haradinaj. Janë spekulime të partive tjera që mendojnë që do të vijnë në pushtet, por nuk ka hapësirë as për krizë institucionale, as për zgjedhje të reja, sepse ma tani Zoti Haradinaj vetë i ka numrat për të formuar qeverinë.
Por nuk është vetëm Haradinaj dhe koalicioni PAN që synojnë formimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje doli subjekti i dytë nga zgjedhjet e fundit, ndërkaq nëse përjashtohet në koalicionet si parti politike vetëvendosje, delse është më e votuara. Nisur nga ky fakt, vetëvendosje pretendon ta formojë qeverinë duke besuar se koalicioni PAN nuk do t'i dia dalë që të sigurojë numrin prej 61 votave në kuvend. Tinka Kurti nga zyra për media në lëvizjen vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se vetëvendosje do ta formojë qeverinë pasi sipas saj ekziston një vullnet i madh që Partia Demokratike e Kosovës të mbetet në opozitë.
Lëvizja vetëvendosje e ka dhënë zgjidhjen për këtë situatë. Vetëvendosjes në kuadër të përgatitjes për ndërtimin e qeverisë i duhet një partner i vogël, por nëse kjo nuk do të përkrohet, ne edhe mund të shkojmë në zgjedhje të reja për të cilat jemi të bindur se vetëm sa do të arrisin vetëvendosjen dhe do të dojnë edhe më shumë PDK-n.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një ngërç të ri politik. Analistët nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Imer Mushkolaj mendon se lidhja e koalicioneve pasqëdhore mbetet e pashmangshme nëse synohet të evitohen zgjedhjet e reja. Mushkolaj thot po ashtu se ndryshe nga viti 2014, kur kishte një bllokadë, këtë herë gjërat janë më të qarta pasi sipas tij gjykata kushtetuese ka sqaruar se kush mund të formojë qeverinë.
Në këtë rast subjekti parë politik që ka fituar më shumë ti vota, Pani dështon që ta krijoj qeverinë, atëherë domosdoshmërisht presidenti duhet që këtë mundësi t'ia jap dikujt tjetër, respektivisht një shumicë parlamentare në kuvend, një shumicë që do ta dëshmojë me 69 nënshkrime se është e gatshme që ta krijoj qeverinë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbajtën me 11 qershor, që në to sipas KQZ-s morën pjesë pak më shumë se 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio në Evropa e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve terroriste në Ballkan, përfshirë edhe Kosovën. Zyrtarët në Prishtinë pranojnë se Kosova nuk mund të ndihet komod përballë këtij kërcënimi global, por thonë se nuk ka tregues serioz për sulme. Sipas tyre, masat e sigurisë janë rritur dhe mekanizmat përkatës janë në gjendje gatishmërie. Në këtë temë për më shumë holësi raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se i marrin me shumë seriozitet të gjitha paralajmërimet që vijnë nga mekanizma ndërkombëtar të sigurisë për rrezikun nga sulmet terroriste në Ballkanin Perëndimor. Në bazë të një raporti të fundit të policisë evropiane Europol, thuhet se konflikti në Siri ka pasur një ehon të madhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë dhe Serbinë. Që nga kriza në lindjen e mesme, mbi 800 persona të njohur ndryshe dhe si luftëtar të huaj, thuhet se kanë udhëtuar nga Ballkani Perëndimor deri në Siri për t'u bashkuar konfliktit të armatosur. Raporti e vlerëson si sfiduese dhe kthimin e luftëtarëve të huaj në vendet e origjinës, duke i parë ata si potencial rreziku për rajonin. Zëvendës ministri në largim i punëve të mbrendshme, Valdet Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se Kosova nuk bën përjashtim nga asnjë vend i rajonit dhe i botës dhe se nuk mund të ndihet komod përballë një kërcënimi serioz global që ka të bëjë me sulmet terroriste.
Karshi këtyre kërcënimeve dhe pretendimeve tyre për sulme, na gjithmonë kemi marrë masat, jemi përgatitur nivelin më të mirë të mundshëm, edhe fatmirësisht kemi mrim me evituar ndoshta edhe disa raste të cilat janë më tashmë të njohura preventive këtyre sulmeve. Në këtë kontekst ne po besojmë që gatishmëria është rritë, sidomos edhe pas sinjalit fundit nga Europol, që mund tjetë e rizikum edhe Kosova në mesin e shtetëve tjera.
Megjithatë, Hoxha ashton se nuk ka ndonjë indikator shumë serioz brenda infrastrukturës e mekanizmave të sigurisë që mund Kosova të balafaqohet me një sulm të tillë. Ndërkohë, njohës të fushës së sigurisë në Kosovë thonë se mekanizmat e sigurisë në vend do të duhet i marrin seriozisht sinjalet e tilla që vijnë nga organizata ndërkombëtare të policisë. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë të bashkëpunojnë me vendet e rajonit dhe me shtetet tjera të botës në mënyrë që të parandalojnë çfarëdo synimi të akteve terroriste.
Nëse kemi kërcënime të përgjithshme, atëherë institucionet duhet të japin udhëzime për qytetarët se si të rrisin vëmendjen ose vigjilencën e tyre, ndërkaq nëse kemi të bëjmë kërcënime konkrete, atëherë institucionet sigurisë duhet të rritin masat në secilin lokacion apo në çështje konkrete.
Ndërkohë në policinë e Kosovës thonë se në vazhdimësi bëjmë vlerësime të rrezikëve të mundshme të sigurisë në vend dhe në këtë kuadër edhe vlerësimi për rrezikët që mund të vijnë nga terrorizmi apo grupe terroriste, duke përfshirë edhe ekstremizmin e dhunshëm. Ata thonë se Kosova nuk mund të jetë plotësisht imune ndaj kërcënimeve të paparashikueshme terroriste, megjithatë organet e sigurisë kanë arritur që të menaxhojnë dhe mbajnë në kontroll elementet të cilat janë vlerësuar se janë potencialisht të dyshuara për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashk do të jemi sërish në edicionin e orës 12. Miru dëgjofshim.